Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om vinterbadning, og vi har fået besøg af læge, Teit Mantoni, til at snakke om det. Og jeg siger jo i hver eneste afsnit, at folk de skal være velkommen til at skrive ind med forslag til nye udsendelser, eller emner for nye udsendelser. Og der er flere, der har skrevet om det her med vinterbadning. Og det har jeg fortrudt mange gange, at jeg har sagt, fordi jeg virkelig, virkelig hader koldt vand. Jeg er sådan en, der godt kan lide at gå i bad, og så skruer op for varmen, indtil vandet sådan lige er lidt for varmt til at være under. Og så venter man i 3 minutter, og så giver man lige en tand til. Og det dur ikke, hvis det er sådan nogle kedelige sådan sparebruser. Der skal helst være sådan, hvor man virkelig sådan vil blive væltet af vandstrålerne. Ikke? Og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg kan slet ikke særlig godt lide koldt vand. Fordi jeg kunne ligesom godt fornemme, hvis vi skulle gøre det her, så ville det ende med, at vi skulle springe i noget koldt vand på et eller andet tidspunkt undervejs. Mere om det senere. Så vi skal snakke om vinterbadning. Og der er jo noget interessant sådan fysiologi og noget interessant kultur omkring det her fænomen vinterbadere. Det er sådan særligt folk, ligesom at de er svære at spotte. Sådan nogle klatrere, de har altid fjeldrevstøj på, så dem kan man genkende. De læser på RUC og læser sådan antropologityper, ikke? Men vinterbadningsfolket, det er sådan lidt sværere at udpege, hvem det er. Og dengang jeg annoncerede jo inde på Facebook-siden for programmet for noget tid siden, at vi skulle lave noget om vinterbadning, og jeg modtog flere invitationer rundt omkring i landet til at besøge vinterbadelavene. I forbindelse med udsendelsen skulle vi selvfølgelig i det koldvand, og
Og det kom vi også, men vi nåede ikke at få lavet en aftale med en af vinterbadelavene tæt på, så vi kunne komme ind i sauna også, fordi det er der nogen, der hører med, ligesom Remoulade måske, eller måske ikke hører med til det hos dig. Så der var ikke noget sauna, men vi kom i vandet. Og det skal vi snakke om i dag, og jeg er svært Anders Nedergaard, og vi har fået besøg af Tejt. Og det var meget sjovt, fordi dengang jeg begyndte at tænke på det med, at vi skulle lave en udsendelse om det med vinterbadning, så spurgte jeg, om der var nogen, eller dengang jeg selv... jeg var PhD-studerende, tror jeg, på Bispebjerg Hospital på idrætsmedicin. Der hørte vi om sådan et forsøg, hvor der var nogle folk, der nedsænkede unge mænd i, sådan, i isvand. Og så tænkte jeg, det var oplagt for fat i nogen af dem, der var med til at lave det dengang. Og jeg var faktisk selv lige ved at signe op dengang, for jeg havde sådan en periode i mit liv, hvor jeg var en del af det der forsøgspersonens circle, så jeg har fået skåret stumper af mig af videnskabsfolk i flere omgange og stukket mærkelige ting ind og... I sidste op og kom herned. Så jeg var faktisk ved at springe på det isvandsforsøg. Men så jeg kunne ikke huske, om der arrangerede det. Og så spurgte jeg på Facebook, om der var nogen i min bekendtskabskreds, der kunne huske, om det var. Og så var det meget sjovt, at der var nogen, der sagde, at det var dig, Tejt. Som jo, som så efter den periode, er sådan en del af min sådan i periferien i bekendtskabskreds. Jeg kender den en lille smule i forvejen. Så det var meget sjovt. Så tak, fordi du er kommet. Vil du ikke præsentere dig selv med, hvem du er, hvad du laver?
Jo, og tak, fordi jeg måtte være med. Altså først kan jeg jo lige sige, at det var slet ikke sikkert, at du havde fået lov til at være med i vinterbadningsforsøget, for vi havde lange ventelister af folk, der gerne ville kastes ned i det her isvand, og faktisk gratis, fordi folk ser jo det her vinterbadning som sådan en personlig udfordring. Så vi havde måske som et af de eneste forsøg, var vi nødt til at sige nej til rigtig mange. Men,
blev det kompenseret?
Vi startede med at kompensere dem, som så hører og bør, men vi blev nødt til at sætte honoraret lidt ned, for at der ikke skulle komme alt for mange. Men min baggrund er jo, at jeg er anæstesilæge, så det er sådan en, der bedøver folk og holder dem i live, mens der bliver gjort ting og sager ved dem, og der interesserer man så meget for fysiologi.
Indsat selv ubådsjoke?
Ja, og helst ikke. Nej. Vi holder dem i live. Og der var en del af en forskningsgruppe, som lavede alle mulige sjove og spændende ting, specielt og hvad der skete op i hovedet, og vi trænede så meget på det tidspunkt, og gik ned og badede, og så tænkte vi, nu må vi finde ud af, hvad det er, der sker her, når man nedsænker sig selv i koldt vand.
Hvem var det? Var det...
Det var, hvis vi skal have nogle navne,
det var
Frank Hot, den store tyske videnskabsmand ude fra Bispebjerg, og Bo Belhage, som også var involveret.
Jo, han var der faktisk nogen, der foreslåede som gæst i sådan en cykelsammenhæng.
Ja, men han er også virkelig velfunderet, og også en stor del af cykelmiljøet, og var en af dem, der tilbageførte cykelcross, som nu er blevet... Det her hipster.
Det er der også flere. Crush. Det er der faktisk rigtig mange, der foreslår, at vi skal lave noget med os.
Han var en af de første, som jeg ved i hvert fald, der var med til at udbrede de cykelcrossløb og sådan noget der for igen. Altså efter Henrik Tjernis af Iran, ikke? Så han er helt oplagt, vil jeg sige.
Ja, men der er også flere, der foreslået Tjernis faktisk.
Ja. Jamen, det kunne være en kombio. Jeg kan se, der er plads til flere.
Så du venter bad selv, før I begynder på det der?
Altså, vi lavede en slags vinterbadning nu, hvor i din intro, der sagde du det der med, at det skulle være varmt og det ene og det andet. Altså, mange kombinerer sauna og så koldt vand, ikke? Men vi var unge og arrogante, ikke? Så vi kaldte det radiatorvikinger, når man brugte sauna og badede bare direkte fra stranden der, helst når det var iskoldt.
Ja.
Men altså, det andet, det giver en lidt anden behagelighedsfølelse.
Ja, så det var jo sådan, at i morges, det her det var så optaget torsdagen, før det bliver sendt, så i morges, der var vi ude på Holmen, hvor producerne netop bor, og springer vandet. Og jeg har fået at vide, at vandet ude i Øresund, det skulle være 7-8 grader, og lidt varmere herinde i havnen, så det skulle være sådan 9-10 grader. Og vi var i vandet, og helt uden tøj på.
Det var dejligt.
Det har jeg fået at vide, at det er sådan, man skal gøre det også. Jeg har ikke nogen problemer med nøgenhed i øvrigt. Og jeg tror nok, at vi havde en social media dame med, som har lavet lidt dokumentation omkring det. Og alt, hvad der er ulovligt i forhold til social media, er selvfølgelig blevet dækket til med passende piktogrammer. De har lavet en lydbid, så lad os høre, hvordan det gik dernede.
Dette er Radio 24/7.
det kommer til at blive forfærdeligt. Det er min, det er min sidste og eneste ord om det.
Vinder du bedre du selv egentlig tæt?
Nej.
Så det bliver, det bliver så forfærdeligt for dig?
Jeg er jo ikke sindssyg. Jeg har vinder bedre i gamle dage, men jeg holdt op, da jeg blev fornuftig.
Lad os gøre det. Eller skal man gå ud?
De andre, de springer hovedspring.
Det gør jeg ikke, tror jeg.
Men nu er der lidt oversvømmet, faktisk.
Okay.
Så man skal nok gå ud til kanten, og så springe hovedspring.
Hvor dybt er der?
Dybt nok til hovedspring. Der er egentlig ekstremt høje vand, kan jeg se.
Anders, når du hopper i, så prøv at lægge mærke til, hvad din krop ligesom, hvad den gør. Altså, hvordan du reagerer med dit åndedræt og din puls og sådan noget. De første par sekunder.
Jeg er ikke sikker på, at jeg kan mærke min puls.
Kan du se, derovre der er min badestige?
Det er der en stige. Og hvor dybt er der?
Der springer de i hovedspring.
Okay.
Det var ikke rigtigt svar. Ej. Jeg vil hellere pryle til skridtet og stå ude på en bedre rugbyspillere.
Jamen, så fortæl lige lytterne kort, hvad der skal ske.
Ja, så nu skal vi springe i, hvad hedder det, havneløbet herinde? Holmen, kanalen, hvad?
Og det hedder faktisk Ertkælegraven, men det...
De siger Øresund, det er 7-8 grader, og jeg får videre, det er cirka 10 herinde. Det bliver aldeles forfærdeligt. Men godt, jeg har min kaffe med.
Hvorfor skal vi det her?
Det er fordi, Anders selv spurgte mig, om ikke jeg ville være med til at lige afdække vinterbadningens mirakler. Så det er nu. Kom så, Anders.
For helvede. Hvor dybt er det?
Dybt nok. Man kan faktisk høre, hvad der sker med Anders' åndedræt, ikke? Han begynder at hyperventilere. Og det gør han sådan de første 10 sekunder. Træk vejret rigtig hurtigt. Måske fra at gøre det for 12 gange i minuttet, til at gøre det 30 gange i minuttet. Så nu begynder han at få sådan lidt mere kontrol over det, men han trækker vejret meget dybt. Og hans puls stiger, og hans blodtryk er nok også steget. Vi hører ham, hvordan han selv synes, det gik.
Nu begynder det at stikke lidt.
Ja. Du prøver at tage hovedet under vandet nu her, se om det er andet. Så udløser du faktisk dykkerrefleksen.
Det tror jeg nok.
Hvis du har læst om det. Det er sådan en elgammel refleks, vi har. Vi har fra vores oprindelige arter. Det var godt. Får man så tøj på?
Satan! Det var koldt. Det var omtrent lige så koldt som forventet. Ej, det går ondt i fødderne.
Men hvad har... Men bagefter, man har det jo meget godt nu, ikke?
Ej, jeg har det aldeles forfærdeligt.
Kommer der ikke sådan et rush eller sådan et eller andet, når du kommer ud, synes du?
Og det kommer lige så stille. Det bliver bedre nu. Jeg kan godt mærke. Lidt vasodilation, tror jeg, hvis man skulle kalde det i fysiologiske termer.
Ja, altså rushet er direkte belønningshormoner, ikke? Så dopamin og serotonin, der bliver udløst.
Fornemmelsen sådan i periferien er vel sådan noget... Ja.
Først vasokonstriktion, og så vasodilation bagefter, hvis du når den bare.
Du bliver også helt rød i huden.
Ja, det kommer nok. Nej, det var ikke helt så forfærdeligt som ventet. Jeg plejer også at bruge meget længere tid på at stå og skamme mig selv, før jeg hopper i.
Det er jo det, og det er jo det, der er det forfærdelige, ikke?
Ja. Nå, så har vi gjort det.
Ja.
Lad os aldrig nogensinde gøre det igen.
Men det er jo ligesom et fix, ikke? De første par gange, så er det ikke sådan helt fantastisk. Så pludselig så bliver man helt afhængig af det. Og det er det, der sker for folk. Den der... Lidt lette eufori, man får bagefter, ikke? Det er jo det, der gør, at folk gør det igen. Og så tror jeg også, den overvindelse, det også er, som du siger, du plejer at stå, og når man så kommer i og har overstået det, så Det er jo en lille Iron Man hver dag, ikke?
Hvis jeg skal have fix, så tror jeg nok, jeg foretrækker mainline heroin. nu brænder det med i huden. Er du sindssyg? Der kom den. Shit, mand, det kommer nu. Galt, mand, hvor det stikker. Jeg vil tro, at det er fornemmelsen af blodet, der kommer tilbage i huden, som gør, at det stikker ret meget.
Du sagde, du ikke har fået din kaffe, inden du gik i gang. Men du føler dig friskere nu, gør du ikke?
Jo,
end inden.
Men det er sjovt, det der med oplevelsen af kulde, ikke? Ja. Ligesom du ved, i november, der er alting pissekoldt, og i februar, der er det den samme temperatur, der er det bare overhovedet ikke koldt. Og spørgsmålet er, om almindelige mennesker får optrænet sådan noget non-shivering, som de i løbet af den almindelige vintersæson.
Altså, den der cold adaptation, den er ret udtalt. Og russerne bruger det her, altså nærmest også som ritual, når vinteren starter. Og man får altså en ændret kuldeopfattelse af at udsætte sig for det her. Så det er vist, og det virker meget godt, men det er jo også meget, det er jo rimelig psykologisk.
Ja.
Jamen, så hopper I ind i studiet efter
ja.
Det her.
Ja, jeg vil bare gerne låne et bad. Det er okay.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har taget med Tone i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard. Og i det, I lige hørte, det var en lydbid, hvor vi var ude på Holmen for at springe i det relativt kolde vand, som findes udendørs i den her tid. Jeg vil sige, bagefter, så var det ikke helt så slemt. Det var egentlig meget rart bagefter i virkeligheden. Det tog bare lidt tid, før det kommer ind på en.
Det havde det meget godt, ikke?
Jo, det var okay.
Altså, jeg vil nok sige, at rigtig vinterbadere vil nok ikke have kaldt det her for vinterbadning, vel? Fordi jo koldere det bliver, og så ned omkring de der 2 grader koldere, så en sensorisk oplevelse og sådan anden.
Ja, men føles det virkelig koldere?
Ja, det gør det.
Eller brænder det ikke bare sådan, fordi det er koldt?
Ja, det kan også være, at man ved, at det er koldere, men oplevelsen er sådan anden, når det bliver sådan helt andet, og så specielt, hvis man skal ud og hugge hul i isen, ikke? Jo. Og hoppe i.
Ja. I forbindelse med det her, med at vi skulle lave en vinterbader ting, der var også flere folk, der foreslår med Wim Hof. Ham, The Iceman. Kan du ham? Det er ham, der har løbet en maraton på bare fødder på is og sådan noget.
Okay.
Og
han jeg kender ham, der Lewis Pugh, der har svømmet hen over Nordpolen. Og
okay, nå, men han er sådan ham, der Wim Hof, han er jo kendt for, han har lavet sådan en åndedrætsmeditationsteknik, hvor han kan udløse sådan et adrenalinrespons, så han har sådan en speciel termogenese. Eller sådan noget.
Ja, altså, jeg ved Lewis Pugh der, den anden med arktiske svømmer, han kan, når han begynder at tænke på, at han skal i koldt vand, så stiger hans kropstemperatur til 41 grader.
Okay.
Og det er de vist.
Det er rimelig hissigt, Pavlov.
Det er ret hissigt, ikke? Og men det svarer lidt til tennisspilleren, som også kan øge blodtilførslen i højre arm, inden de skal begynde at spille. Ja. Men han er han har svømmet flere kilometer i minus 2 grader koldt vand i badebukser, uden at blive hypoterm.
Ja. Så vinterbadning. Hvad er det, der sker, når man, når man hopper i sådan noget vand?
Altså det
er koldt.
Det du selv mærkede i dag, og som vi også kunne høre i lydklippet, det var lige så snart, man rammer vandet med kroppen, så udløser man kuldechok-responset, som er sådan en triade af hyperventilation, det vil sige, at man trækker vejret hurtigere og dybere, og så får man takykardi, pulsen stiger, og så stiger blodtrykket også. Det er ligesom det fysiologiske triade, man kan se.
Hvad er formålet med, at man trækker vejret på den måde? Er der nogen, der ved det? Eller har sådan gjort sådan nogen? Det er jo selvfølgelig svært at vide, hvad evolutionen ligesom har.
Ja.
Det virker udenbart ukonstruktivt, at man hugger efter vejret, når man kommer ind i noget koldt vand, fordi hvis nu man kommer til at få hovedet under, og man får lyst til at hugge efter vejret.
Det er jo det. Det virker faktisk ret ukonstruktivt. Udover
det gør, at det en bivirkning, er det noget andet i virkeligheden?
Ja, altså det er sådan et blandet neurologisk respons. Så ja. Det er særlig funktionelt i det. Det giver ikke særlig god mening.
Nej.
Og det er, når du selv siger, at hvis hovedet kommer ned under vandet, så din evne til at holde vejret under vandet i koldt vand er dårligere.
Og man mener, det for vand, det burde jo menneske åndedræt, eller trang til at trække vejret.
Ja, men du kan næsten ikke holde vejret i mere end 10, 15, 20 sekunder i det kolde vand, medmindre du er vant til det, hvor du måske kan gøre det i flere minutter, ikke? I den normale temperatur. Så det er ikke særlig smart.
Nej.
Og det er egentlig også det, vores forskningsresultater viste, fordi den der hyperventilation, altså at man trækker vejret så hurtigt. Det har en anden effekt, og det er, at blodtilførselen til hjernen, den formindskes i betydelig grad. Ned til op til 50% fandt vi dengang, at blodtilførselen til hjernen sænkedes, i hvert fald mål med vores målmetoder. Og vi havde faktisk flere af vores forsøgspersoner, som var tæt på at besvime, da vi puttede dem ned i det iskolde vand.
På grund af mindre blod til hjernen?
Ja, på grund af mindre blod til hjernen. Og
det, det var simpelthen vand med isterninger?
Det var sådan et 1 kubikmeter, ja, måske lidt større kar, fyldt med vand og isterninger i kælderen på Bispebjerg. Og så sådan en meget langsom sengekran, der sænkede dem ned.
Langsomt?
I et net. Ja,
det er lækkert.
Den er ikke så hurtig, hvad? Så det fandt vi der, som egentlig også som nogle af de første, ikke? Men det er faktisk sådan, at overlevelseskurverne i iskoldt vand har aldrig været særlig gode. Og du nævnte selv for mig i morges, om ikke der var nogen under 2. verdenskrig, der havde lavet nogle uetiske forsøg. Det var der.
Det synes jeg også godt, at kunne huske et eller andet med.
Ja, det var også noget frygtelig rod, og nogen mener, at man ikke engang skal sådan nævne de forsøg, der er lavet, fordi for det første er de metodologisk helt elendige, for det andet er det uetisk.
Ja.
Men vi kunne i hvert fald se, at der er en grund til, at folk kan dø ret hurtigt i iskoldt vand. Men hvis man så overlever ligesom den her kuldechok-refleks, så er det så hypotermi, der betyder, om man overlever eller ej.
Men for hvem er... Eller lige en anden ting. Der var jo et meget godt spørgsmål ud fra produceren i nettet. Den der trang til at vokalisere. Er der nogen, der...
Vokalisere?
Hvor man råber... Har du nogensinde stødt på nogen, der har kigget på det med relation til den der type ting?
Nej, det har jeg ikke. Nej, men tror du ikke, det er lidt det samme som at vokalisere i alle mulige andre sådan fysisk krævende sammenhænge? Altså sådan en aggression, en udladning?
Jo.
Det er ikke noget, som jeg ligesom har set ellers. Og jeg tror egentlig også i vinterbadelavne, der tror jeg heller ikke, det er så udbredt, men
så man sådan, jeg ved det ikke. Der har man sådan en kultur for, at man er en kylling, hvis man siger nød, eller hvad?
I hvert fald der i Nordkøbenhavn, hvor jeg har været.
Ja, okay. Men når du siger, at I havde forsøgspersoner, der var lige ved at besvime,
ja.
Var det i den der akutte fase med, på grund af kuldechokket?
Ja, det er inden for de der første 2-3 minutter.
Er der nogen, altså nu skal du ikke lyde som ting er farlige, jeg hader, når folk de siger, at ting er farlige, ja. Men det er jo et potentielt problem, hvis man besvimer i...
Ja, men man kan faktisk lynhurtigt adaptere til det her kuldechok. Så du vil sige, hvis du gik ud, faktisk hvis jeg bare havde fortalt dig, at nu lige om lidt, så hyperventilerer du, prøv at lade være med det. Ja. Så ville du have kunne reducere det der respons, og derved ville du kunne have bibeholdt blodet til hovedet, ikke?
Okay. Så bliver vi ved at kontrollere vejrtrækningen, det er nok til, at man
det
får bedre.
Det kan man faktisk. Og bare man vinter bedre 2-3 gange, så adopterer man delvis af det der første respons.
Ja.
Og så får du alle de andre glæder, som man så oplever, og det, der gør, at de kommer igen og igen og igen.
Ja. Ja. Når så den der akutte fase, den er overstået, så prøver kroppen på at beskytte sin temperatur.
Ja. Det gør den med vasokonstriktioner, ikke? Altså det vil sige, at blodkarrene, de trækker sig sammen.
I huden?
Hele vejen ud. Ja, i hud og i muskler og det hele. Altså det er et enormt respons. Vi havde...
ikke organer, vel?
Nej, ikke de indre organer.
Nej.
Vi havde sådan en... Altså normalt måler man blodtryk med sådan en manchet,
ja.
Men man kan også stikke en kanyle ind i pulsåren, og så måle blodtrykket der.
Ja.
Og vi kunne simpelthen se, at når man kommer ned i det kolde vand, så bliver den pulskurve fuldstændig flad.
Det er ret voldsom
afklemning. Det er virkelig voldsom afklemning, ikke? På nogle personer. Der er stor spredning på, hvordan man reagerer over for det her.
Men er det et helkropsrespons, eller er det lokalt? Så hvis du kun stikker halvdelen af folk i vand, vil du så måle det både på benen? Altså,
det er faktisk super spændende, fordi man bruger faktisk det at stikke en ekstremitet ned i koldt vand, som sådan en smertetest, en cold pressure test.
Ja, ja.
Det kender du også
og
godt,
og det gør ikke? Også hjernedøden, altså.
Og det gør naller, ikke? Men det er fordi, du får nogle krydsede signaler fra dine nerver. Den ene side, den er varm, og den anden side, den er kold. Så siger hjernen, der er et eller andet, der er fuldstændig i uorden. Prøv lige at fikse det. Men når du sænker hele kroppen
det
i koldt vand, så gør det ikke ondt. Det mærker du også i dag. Det gør ikke ondt. hvor der var også sådan lidt lunken vand, ikke? Men, men det gjorde ikke ondt, vel? Og det gjorde det heller ikke. Det gør det heller ikke at komme i isvand eller isklumper.
Nej.
På samme måde, du kan nærmest ikke holde din arm i 30-45 sekunder, uden at det gør hjernedødt ondt.
Det gør virkelig, 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 ja. Nas. Hvor koldt vand kan, altså man kan sige, saltvand kan jo være relativt koldt. Ja. Kan det ikke være mere salt? Kan det ikke være koldere nogen steder, hvis det er mere salt?
Jo, altså -2 er sådan det, der er tommelfingerreglen.
Okay, så
der skal saltindholdet virkelig være højt, ikke?
Ja, men det gør nok ikke en stor forskel, om det er -2 eller 0.
Nej, det gør det ikke. Nej. Andet end, at det ikke fryser så nemt.
Okay. Så snakker du om eufori.
Ja.
Og så plejer man, det plejer at være sådan noget med dopamin i hjernen. Og sådan.
Ja, ja.
Kan man måle det i mennesker?
Ja, det kan du godt
måle. Altså i den slags forsøg?
Ja, problemet ved vinterbadningsforsøg, det er, at de er generelt ikke super gode. Men der er flere, der har målt på belønningshormonerne der,
ja.
Og har fundet øgning, både af både adrenalin, dopamin, serotonin, efterfølgende.
Ja.
og mange af dem har også noget, altså selvoplevet.
Lykke og
general well-being.
Ja, ja.
Der er flere, der starter med.
Ja. Hvor lang tid vil man kunne holde til at være i sådan noget vand?
Ja, det er utrolig individuelt. De lavede et meget fint... meget fint forsøg i USA med nogle tynde college-studerende. Jeg tror nok, medianvægten var omkring 70 kilo eller sådan noget. Almindelige slanke mænd. Altså nu er det jo mere, nu er det lidt højere.
Ja.
Det er det også for os.
Vi er
flotte og muskuløse, det er det. Og det, der ligesom betyder, om man kan, hvor længe man kan sidde der, det er sådan en kombineret effekt af muskel- og fedtlag. Og det er sådan i dem, der svømmer langt og sådan noget, de smører sig også ind i et fysisk lag fedt, kan man sige.
Ja.
Men kombinationen af muskel- og fedtlag, og så din evne til at lave termogenese selv, som du også gerne ville ind på, ikke? Både ved kulderystelser, men også ved det, som man kalder non-shivering termogenese, altså ikke kulderystelsesinduceret, som kommer fra brunt fedt, beige fedt, noget af det fedt, vi har
siddende.
Og musklerne. Det store er jo fra fedtet, ikke? Fordi fra musklerne, der bliver det meget hurtigt til shivering, termogenese.
Men man er, når man ved den, det kommer vi til.
Okay.
Men altså, når man, det er jo sådan, at når man bliver udsat for noget koldt,
ja.
og kroppen den gerne vil forsvare temperaturen, så skal den finde nogle måder at lave energi på, fordi at det, der kommer, bliver opstået spildvarme. Og det første værktøj, der bliver skruet på, det er der shivering thermogenesis.
Ja.
Og der kan man opjustere kroppens hvile energiforbrug med ret meget. Jeg tror, det er 4-fold eller sådan noget.
Ja, det er...
Men når folk har sådan virkelig intens kulderystelse, så ryster man jo også så meget, man ikke kan andet overhovedet.
Netop.
Så det, vi oplever, når vi sådan har lette kulderystelser, det er måske en forøgelse af ens hvilestopskifte med 20-30% ja. Eller sådan noget. Så når man taler om de her videnskabelige studier med folk, der har det opreguleret 2, 3 eller 4 folk, så er det folk, der sådan er virkelig fucked.
Ja.
Men så er der det her fænomen, der hedder non-shivering thermogenesis. Og det er noget, man kender meget fra babyer, at det er jo påfaldende, at de kan ligge og være helt varme, selvom de ikke har noget tøj på. Og det er jo fordi, de har det her brune fedt, som der er... det er noget, man taler meget om, sådan også blandt sådan nogle biohackers og sådan noget. Fordi at brun fedt, det fungerer som en kemisk radiator, så man afkobler det, der hedder den oxidative fosforylering. Normalt, når vi skal bruge energi, så ender det alt sammen til dannelsen. Det bliver alt sammen brugt til at danne ATP, som er det universelle energimolekyl. Og i det brune fedt, der kan man afkoble omsætningen af kulhydrater og fedt med dannelsen til ATP. Så i stedet for at lave ATP, så bliver det brugt direkte til at danne varme. Og det er der en trænerbarhed i. Altså det her brune fedt, som babyer har, det sidder primært i sådan en klump på ryggen, og det forsvinder med alderen. Det meste af det.
Ja, der er stadig noget tilbage, ikke?
Og... Ja.
Ja, med den øgede interesse, der er nu her for forskning, der har man faktisk fundet ud af, at vi alle sammen har
ja.
Lidt tilbage, ikke? Og det er netop at trænerbart, at man kan ændre noget af det beige til brunt. Og...
Ja. Så det bliver drevet af sådan en gruppe af gener, og der er de proteiner, der er til, der er uncoupling proteins, og de bliver udtrykt. Der kan man så se, ligesom, at hvis man laver kronisk kulde exposure, så kan man ligesom øge den her kemiske radiators funktion. Og det er jo de her uncoupling proteins, så de bliver også udtrykt i muskler nemlig.
Ja.
Så muskler har også den der radiatoreffekt.
Ja, okay.
Men det er ratio, ved man, altså folk, der vinterbader, kan man måle, om de har mere, altså om de har sådan noget det her?
Det burde man kunne, ja, men jeg har ikke selv, nu har jeg siddet og søgt lidt på ny her for at se, om der var kommet ligesom noget nyt. Og der er kommet flot review i den her uge faktisk i Nature, Endocrinology.
Det er noteret.
Det må du lige se, ikke? Men direkte koblingen til at lave til vinterbadning, har jeg ikke kunne finde. Det er jo helt oplagt, ikke?
Jo.
For at se, om man ligesom kan måle den her trænerbarhed og kvantificere det.
Ja.
Men så skulle man jo tænke, at vinterbadere, de ville være bedre til at omsætte fedt, kan man sige, ikke? Altså, eller øge deres stofskifte. Det er bare sådan, at vinterbadere sådan generelt har et lidt større fedtlag end resten af befolkningen.
Det kan jeg godt huske, jeg har læst.
Ja.
Godt forestille, det er adaptivt i virkeligheden, ikke?
Ja, og det er jo det, der flere andre grunde til, at man har.
Altså adaptivt forstået på den måde, at man er bedre til at bevare beskyttelse sin kropstemperatur, for nu er lidt mere fedt, bare ligesom så alle folk er med derude.
Ja, men selve det at udsætte sig selv for kulde, inducerer også nogle mekanismer, der gør, at man appetitten øges. Altså for eksempel i dag, nu prøvede jeg at spørge dig, men du hoppede ikke lige på limpinden, vel? Men når du, efter du har været i det kolde vand, så frigør du også kortisol, altså stresshormonet, og det øger altså appetitten i efterforløbet af, at du har udsat dig selv for sådan en kulde-respons. Ja. Og det vil formentlig gøre, at man så spiser lidt mere, end man ellers ville. Så man kan ikke bruge
vinterbadning. Men omvendt er der også et energiforbrug.
Jamen, det er minimal for dit, for at du hopper i, og så bagefter lige. Din krop er så god til at holde på varmen med din vasokonstriktion, som du selv mærkede. Så det, at du lige hopper i, og så kommer op igen, der mister du ikke nok varme til, at det er nok til at ændre din vilde metabolisme.
Okay. Interesting.
Yeah. Desværre.
Men det er spøjst, for jeg tror faktisk, der er lavet studier, hvor man har kigget på folk, der er udsat for kulde, altså fra luften af,
ja.
hvor man har målt på altså trænerbarhedsgraden af det her.
Ja.
Det er jeg ret sikker på, at der er lavet.
Det er der. Ja. Der er stor forskel på at sidde i et iskoldt rum, og så komme ned i vand.
Jeg sidder lige og tankeprutter, altså fordi der er jo nogen, altså når man taler så meget om dosis-respons-forhold i forhold til trænerbarheden af ting, og der er jo nogle ting, der er meget intensitetsafhængige, og nogle ting, der er mere sådan varighedsafhængige.
Ja.
Og det vil være sådan en ret interessant ting at knække det der.
Ja.
Jeg ved, der er rigtig mange sådan lægemiddeludviklere, der får hard-ons af på at tænke på lægemidler, der kan tænde for den her beijing eller ja. Proces.
Det vil også være fantastisk, ikke?
Det
andet, som vi måske lige manglede at sige, det var det hvide fedt, som er langt det meste af det, vi har, ikke? Så i virkeligheden er det gult, men det er meget sværere at få til at omsætte til energi, end det brune der, ikke? Det aktiveres bare sådan der, direkte til triglycerid, ikke?
Nu, der er jo det her med sauna, vi skal snakke om langtidstilpasninger. Ved du, om der er nogen, der har kigget på, om det sådan er sundt, om der er sådan en effekt på risikoen for at dø af ting, vinterbadning?
Igen er evidensen ikke sådan super.
Nej.
God. Der er nogle kinesere, der på et lidt ubehjælpsomt engelsk har beskrevet, at der var en overdødelighed af stroke og kardiovaskulære events. Men det var, de har bare set sådan en ren registerstudie, og så set, hvem der havde badet der, og så set, at der var en lille overdødelighed. Og det er så dårlig evidens, så det er det eneste, jeg ligesom har fundet,
ja.
Det må man næsten kaste væk. Der er bare det, at når du vinterbader, eller når du kommer i koldt vand, så inducerer du faktisk hos nogen hjerterytmeforstyrrelser. Og specielt nogen, der ligesom har problemer i forvejen. Og det kan være sådan noget som forkammerflimmer, og det der er værre.
Men det er jo ikke så farligt igen.
Nej, ikke forkammerflimmer måske, men hvis du først får rigtige ventrikelflimmer.
Ja, så går det hurtigt ned ad bakke.
Ja, det er det, ikke? og det er faktisk vist i flere omgange. Der er nogle arvelige sygdomme, sådan noget lang QT, familiære lang QT, som hvor de ikke kan tåle at komme i vand og inducere.
Men det ved man godt, gør man ikke?
Ja, eller så ved man i hvert fald efter første
dødsfald i familien.
Ja. Og så får man en ICD-enhed, ikke? Sådan en støder.
Ja.
Automatisk støder. Så der burde ikke, det burde ikke være farligt, sådan i CD.
Fordi der er lavet ting på saunabro, nemlig.
Ja.
Altså folk, der sidder lang tid i sauna, det er godt nok sig selv rapporteret, men der er, det har efter alt at dømme en relativt stærk gunstig effekt på, på forekomst, eller risikoen for at dø af en kredsløbssygdom. Men det er sådan noget med en time om dagen, eller sådan noget, ikke?
Ja. Et gunstig effekt?
Ja.
Ja.
Sådan noget, et eller andet 30-40% mindre risiko for at dø af en kredsløbssygdom, ja, så vidt jeg husker.
Til gengæld er der også dødsfald, ved at folk sidder for længe i sauna.
Ja. Så de der VM i sauna, det gør man ikke som rigtig længere.
Nej, det er man holdt op med. Det der også er, når du skifter direkte fra sauna til iskoldt vand, så får du virkelig motioneret blodkarne, ikke? Og jeg plejer at kalde det her for motion for blodkarne, fordi du får den her vasokonstriktion, som er afløst af en vasodilatation, ikke? Så, altså det vil sige sammentrækning af blodkarne, og så en total afslapning af blodkarne. Og i vores verden, hvor vi jo går fra sådan en varm bil og ind i et varmt studie og hjem igen i varmen der. Problemet er, at vores blodkar bliver stive med alderen, og det er jo det, der er hele problematikken blag hjertekarsygdommene med forhøjet blodtryk og sådan noget. Så en lille smule motion for blodkarne en gang imellem er formentlig rigtig godt.
Så en mindsket evne til at få karrene til at slappe af og trække sig sammen er en effekt af mange andre, altså alle, stort set alle livsstilssygdomme har det som bivirkning på en eller anden måde. Ikke?
Ja,
men den, hvad kan man sige, og det alt tyder på, at det er usundt at have en lav vasoreaktivitet.
Yep.
Men det at træne karrene på den måde, altså kan man påvise, at det påvirker, hvis nu man har lav vasoreaktivitet på grund af sukkersyge, tror du så, at man vil kunne måle, at vasoreaktiviteten...
Om den stiger bagefter?
Altså om den kunne bedres i den, for sådan nogen.
Problemet er jo altid, når først man har fået en eller anden sygdom, så er det svært at revertere igen. Altså, men det er ikke lavet til mit til min viden, men det kunne være sjovt at se.
Det er spøjst, fordi i min hjerne, så det der med sauna, det falder sådan lidt i samme kategori.
Mm.
Og der er egentlig en del.
Ja, der er meget sauna. Men det er også, men prøv at høre, det er lidt nemmere at lave forskning på sauna. Bare vores forskning der, når man skal måle på folk med elektriske apparater og så proppe dem ned i vand, så er der noget med strøm og vand sammen, og det er bare, det er besværlig forskning.
Ja.
Men det er spændende.
I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people, I get the same feeling, so I'm coming day and night.
Man, you the bro.
Sometimes you can hear like your body starts talking to you, like goes, oh, I can't do it anymore, I can't do it anymore. And then your mind goes, shut up, buddy, and do what I tell you.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har læge Teit Mantoni i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og vi snakker om vinterbadning. Ja, og vi var ude og springe i havnen i morges, og jeg har gruet ret meget for det. Og jeg tror i virkeligheden, at... Det sjove er, at man kan godt opleve kulde uden at fryse. Jeg tror i virkeligheden, jeg ikke tænkte så meget over at separere det så meget. For jeg kan huske, dengang jeg var soldat, der lavede vi den der med, at vi skulle hugge isen op i en sø og svømme over med alt vores lort. Og sådan. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det føles. Jeg kan godt huske, det brændte bagefter i huden, men det er egentlig også det eneste. Og det er sjovt, fordi når jeg tænker på det med koldt vand, så tænker jeg virkelig på det som noget ubehageligt. Men selve det at være i det og bagefter overhovedet ikke ubehageligt, det er kun den der periode før, hvor man står og psyker sig selv ned, hvis man er sådan en, som jeg er. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne finde på at gøre det igen. Vinterbader du stadigvæk, eller?
Nej, det gør jeg egentlig ikke. Det var nødt til at sige. Men jeg kunne da godt mærke i dag, at det var rart, at det var sangs ned, jeg kunne finde på at gøre igen. Men du ved, så kommer livet i vejen, ikke? Man får børn og sådan noget, så bliver det sådan lidt mere besværligt.
Ja.
Det kræver lige, at man skal ud til noget vand. Så må man sige, vi har jo alle sammen sådan et, som menneske, et eller andet forhold til vand, altså som er ret nært, ikke? Altså, vi vil alle sammen gerne bo ude ved vandet, men alligevel er der sådan et eller andet...
Det er ret dumt, af enormt mange grunde, så i sådan et større perspektiv, så er det virkelig dumt at ville bo tæt ved vandet.
Det så vi jo i dag, hvor molen sådan set var oversvømmet, ikke? Så det, vi måtte vade igennem vand for at komme ud til kanten.
Den globale opvarmning er indtaget holden.
Ja, simpelthen, den er oversvømmet. Men der er sådan noget angst forbundet med vand også, og dermed en eller anden overvindelse, i hvert fald med det kolde vand. Men det er også kendt for langdistancesvømmere, som svømmer ude i vandet, at man pludselig griber sig sådan en eller anden eksistentiel angst, når man ligger derude.
Det samme som astronauter, eller hvad? Den samme slags ting, eller hvad?
Ja, netop. Ja. Jeg har selv prøvet det faktisk ude i Kalundborg Fjord, hvor jeg lå helt alene. Og pludselig så var jeg sådan helt... Nu er jeg bare bange.
Du er simpelthen ramt af eksistentialismens tunge åg.
Det tror jeg.
Kommer og trykker dernede.
Det er jo højst et marsvin, man kan møde der, ikke? Og ikke en hvid haj. Men,
ja, mako har i det danske farvand, de går blive rimelig store.
Det må du ikke sige.
Ja. Og brugter. Men de kan selvfølgelig ikke rigtig gøre noget.
Så der er nok en eller anden overvindelse i det, inden man kommer i, og så når man kommer op bagefter, så er der også den ekstra effekt af, at man har overlevet.
Ja. Jeg kommer selv fra Vestkysten af oprindelig, og jeg har også en ting med havet, det der med at tage ud. Men Vesterhavet, det er også mørkt og farligt, og det er sådan en ursuppe.
Men der er jo fear version derovre på Vestkysten, ikke? Fordi man får at vide, at der er hestehuller, og det er simpelthen, man dør, hvis man kommer ud i Vesterhavet. Og det er specielt, hvis man er tysker, men man kan altså godt overleve.
Altså, men nu er der, nu drukner der også en tysker hvert eneste år, stort set, ikke?
Jo.
Eller mindst en.
Ja.
Men jeg har prøvet at stå på kanten af sådan en hestehul. Det ser ret vildt ud, det går fandme stærkt, når det sker.
Ja.
Før da vi startede, der snakkede vi lidt, før vi startede herinde, der lovede jeg en røverhistorie omkring det der med dykkerrefleks, som jeg lige lovede at skyde af. Vi har haft besøg af fridykkeren Stig Pryds herinde tidligere, som er kendt som Deep Stig. Der er jo to fridykkerstier på gården. Der er Stig Severinsen, ham den skaldede med de lidt store ører. Og så er der ham, der er Stig Pryds, der er kommet til lidt senere, som havde sådan en vild historie med, at han har været sådan helt invalideret af psoriasisk gigt. Og altså sådan, at han blev kørt rundt i kørestol og slet ikke kunne noget som helst. Og så opdagede han det med at spise grøntsager. Det var godt for ham.
En god idé.
Og det her med at holde vejret, det gjorde simpelthen noget for psoriasisk gigt, som jo er sådan her autoimmun sygdom. Det gjorde simpelthen sådan noget helt... Altså, det gjorde i sig selv noget for ham. Og så har han været talent. Han har begyndt som i slutningen af 30'erne, tror jeg, og fundet ud af, at han bare har et kæmpe talent for det. Og jeg var med ham ude til sådan en holdet vejret-træning. Han har flere af Danmarks-akkorderne, der er jo med 12 forskellige kategorier i sådan noget holdet vejret, og skal man dynamisk, statisk og free immersion og whatnot. Så var med ham til sådan en holdet vejret-træning, og så startede med at skulle ligge op på land i Nyborg svømmehal der, og holdet vejret, hvor jeg så kunne holde det et minuts tid. Jeg tænkte, det er det, man skal kunne som sådan en nogenlunde rask, nogenlunde ung mand. Og så var jeg så med igennem den der holdvejret-træning, der tog sådan 3/4 times tid. Og så slutningen igen, så kunne holdvejret næsten 4 minutter. Det var så godt nok i vand og med hovedet nedad. Og det kan man selvfølgelig tydeligt mærke, at det der, men bare det der med sådan nogle intervaller med længere varighed, hvor man sådan tilpasser sig koldioxid i blodet og sådan noget, det var voldsomt. Men der prøvede jeg faktisk i den der, da jeg lå der, og det var som med våddragt også. Det begyndte at stikke iltmangel i hænder og fødder. Før mellemgulvet begyndte at hugge, hvor man trækker vejret. Det var en meget speciel oplevelse.
Eller også var det den høje koldioxid, der begynder at stikke. Men,
stikker det også?
Ja.
Dykkerne siger, det er ilt. Det er iltmangel.
Ja,
det må man efter prøve eksperimentelt med at justere blodgasser.
Ja. Mærker du også, at din puls gik ned?
Helt ned. Og man hjælper med, at tale mig ned, sådan, så man, altså, man tidsfornemmelsen røg helt. Og
det hjælper også på din... ildomsætning, ikke? Så når du forbruger det langsommere.
Jo. Hvor meget for en almindelig person, bare forskellen på at være våd i ansigtet og ikke være våd i ansigtet, hvor meget betyder det for evnen til, altså for evnen til, hvor langt man kan holde vejret, ved du det?
Det betyder meget i hvert fald, men jeg ved altså, præcis, hvad procenten er, det ved jeg ikke.
Nej.
Og der er virkelig meget trænerbarhed i det, ikke?
Ja. Når du, nu tænker jeg på det forsøg, I gjorde først, hvor at, du siger, det var nogen, der var ved at besvime i starten. Var der nogen prædiktorer, sådan, der nogen måde identificere dem, der sådan, er sårbare over for det? Er det dem, der sådan er høj responders på vasoreaktivitet, eller kan man sige noget om det?
Det bliver sådan lidt uspecifikt, men sådan er formentlig folk, der er lidt mere high-strung. Altså
psykologisk high-strung?
Ja, det er jo det. Og vi prøvede faktisk med sådan nogle yoga-typer, yogier, og nogle af dem, de var fuldstændig rolige, ikke? Og så enkelte stak fuldstændig af. Så Der er en eller anden forskel, men, men lige præcis at identificere, hvilken en, det er der ikke nogen, der har gjort.
Ved du, om der er noget med etnotyper? Altså, man kan sige, at nordeuropæer er jo selekteret på, hvad lidt, altså, ved grovere bygning og tykkere ekstremiteter i særdeleshed. Og det har jeg hørt nogen, der har teoretiseret over, at det er sådan en kulde, at det er noget, vi er tilpasset, så vi afgiver mindre kulde. Hvis man fandt en af de sorteste sorte, helt fra det dybeste Afrika, vil de gennemsnitligt set være bedre eller dårligere, eller være dårligere til at tåle kulde end en islanding, eller en sådan en færing, der stort set ligner en legomand?
Nu er der forskel på kulde, og så kulde-chok-responset,
ikke? Jo, men begge dele i virkeligheden.
Ja, altså i forhold til kulde, der er det mest den samlede mængde af fedt og muskler, som jeg sagde før, for at kunne tåle det. I kulde-chok-responset, der er det faktisk sådan, at jo tykkere og større du er, jo kraftigere respons har
Hvorfor
man
det?
Fundet. Det ved jeg ikke.
Det virker de, også totalt.
Har de fået sammenhæng? Det er jo et neurologisk respons, og har ikke noget at gøre med egentlig, hvor stor du er. Men det er, der er fået en sammenhæng der.
Spøjst.
Ja, lidt sjovt.
Hmm. Da I publicerede, hvor mange artikler fik I ud af det?
Det kan jeg ikke huske nu. Jeg tror, der var 4 eller 5. Eller sådan.
Okay, det er glemmerne salamiet.
Så stoppede vi.
Var der, var der noget godt feedback på det?
Der var masser af god feedback på det, og jeg blev også inviteret til sådan nogle af de der ekstrem konferencer med folk, der var ude i rummet og alt sådan noget. Der var mange, der godt kunne bruge de her resultater til noget, også i sådan en sikkerhedsmæssig sammenhæng.
Ja.
Søværnsmæssigt, ikke?
Så hvis man nu skal være lidt grov og spørge til de der nazistforsøg og mængdelæg og sådan noget alligevel. Altså er der den, hvad kan man sige om altså de her forsøg, som der blev lavet under nogle af de forfærdelige vilkår under 2. verdenskrig, altså kan man, du siger, man må ikke, at der er del af det videnskabelige miljø, der ikke er så glade for, at man ligesom refererer til det, men altså, men passer de ting, de fandt dengang?
Nej.
Nå, så metodisk har det været så dårligt?
Ja, det var så elendigt, ikke? Altså det svarede jo til, at jeg ikke havde givet dig mad i 3 måneder, inden man så satte dig ned, ikke? I vandet. Og så hvor lang tid du overlevede.
Ja.
Så det er den, dur.
Så kan du beskrive, ligesom, hvad hvis man sådan skulle summarize, du har sikkert været på at gå til konferencer og præsentere noget af det, altså hvad sådan en sammenfatning af det, I lavede var? Altså, eller hvad I fandt var?
Jamen, sammenfatning var jo egentlig, at man har lavet sådan nogle overlevelseskurver for, hvor lang tid man overlever i koldt vand.
Ja.
Og den bliver man nødt til at rykke lidt, fordi... Eller vi får i hvert fald forklaringen på, hvorfor at der er nogen, der dør så tidligt i forløbet.
Og hvad er det?
Jamen, det kan være, at man mister bevidstheden, og man aspirerer vand.
Og det er jo
eller simpelthen udløser en eller anden hjerterytmeforstyrrelse.
Okay, så der er nogen, der dør inden for et minut?
Yes.
I virkeligheden?
Der er en del, der dør inden for et par minutter.
Hvad betyder en del?
Materialet igen ikke så godt, men
flere procent? Eller?
Ja, flere procent.
Ja.
10-15, når vandet bliver rigtig
i forbindelse
godt.
Med ulykker?
Ja, men omstændigheder omkring ulykker er også meget forskellige, ikke? Fordi der er dem, der falder i havnen. Der er ofte noget alkohol involveret.
Hov.
Der er det vigtigt, som man også har gjort nu, at man øger sikkerheden ved, at stierne er røde og alt det der. Så der er jo også andre faktorer.
Ja.
Der gør, at man dør tidligt. Så er der dem, der dør på åbent hav. I helikopterulykker eller i bådulykker. Så etiologien er lidt forskellig, ikke?
Jo. Ja.
Så det er svært at lave hardcore evidens på ulykkesmortalitet og grunden til, at de dør nær.
Du fortalte, da vi var ude ved Holmen derude, at der er meget stor forskel i, ligesom, hvor hurtigt man taber kropstemperatur.
Ja.
Og der var nogen, mener du sagde, at nogle af de der unge mænd, du snakker om, de sidder lige op til, var det 40 minutter i 0 grader varmt vand?
Det manglede vi lige at sige. Ja, der var de tog de der unge mænd og satte dem i 0 grader koldt vand i badebukser. Og så de, hvor lang tid de kunne sidde, om de kunne sidde op til 40 minutter, uden at nå en kritisk kropstemperatur omkring 32-33 grader.
Og der var nogen, kernetemperatur så?
Ja, kernetemperatur. Der var nogen, der lynhurtigt røg ned på...
Og hvad er lynhurtigt?
Det er 8 minutter eller sådan noget. Det er meget hurtigt.
Ja.
De var simpelthen ikke i stand til at forsvare deres kropstemperatur. Og så var der faktisk omkring 5-7% eller sådan noget, der kunne sidde i 40 minutter, uden at falde kritisk i kropstemperatur. Det vil sige, at de var nede omkring 36 grader. Helt normale 70 kilos.
Ja.
Unge mænd, ikke? Meget spændende.
I den artikel, den skal jeg have fat i på et eller andet tidspunkt. Ja, men der har garanteret været nogle kommentarer, hvor de har gjort nogle overvejelser om, hvad der var forskel på de her folk.
Nej, ja, det
er ikke sikkert, du kan huske det.
Nej, jeg kan ikke huske det. Det er godt nok mange år siden, jeg har læst den.
Men spørgsmålet er ligesom, er der nogen folk, der er genetisk wired? Når der er folk, de må have en meget, meget højere non-shivering thermodynamics. Det må de have, ikke?
Det er det. Måske har de mere brun fedt?
Ja, men altså spørgsmålet er, om det er adaptivt, om det er noget, de har fået, fordi tilfældigvis er nogen, der har mere cool exposure i deres liv, eller om de er på en måde bare genetisk programmeret til at have mere af det. Ved man noget om det?
Nej, altså, og det er jo jeg kan huske det som, at det var de samme kommentarer, som du kommer med der, ikke? At de var bedre til at lave både non-shivering og shivering.
Okay.
Thermogenesis.
Ja. Så det her, vi snakkede også ude ved Holmen om det her med, om i hvilket omfang kuldeoplevelsen var sansning, og i hvilket omfang det handlede om, altså evnen til at tænde for termogenese. Kan man beskrive det, ved du, om der er nogen, der sådan har forsøgt at beskrive det sådan i kvantitative termer?
Nej, jeg har kun de eneste videnskabelige artikler, jeg har læst, det er selvoplevet, ikke? Altså.
Ja, fordi det er jo påfaldende. Altså i november, der er det pissekoldt, og i februar, der er det fint, selvom det er samme temperatur.
Ja. Og netop russerne der bruger det, ikke? Som, og jeg oplevede det selv, dengang jeg gjorde det. Man kunne gå på bartær i snevejr, uden at det føles koldt, ikke?
Ja.
Og nu er det november, nu føles det iskoldt.
Men hvis man så havde tøj på og gik med bare tæer, så ville man da ske det samme, som når man stak en hånd i isvand, sandsynligvis, ikke?
Det er sådan lidt mere en universel immunitet over for det der, altså...
Ja, men det forstår jeg godt. Altså, men, ja.
Så det er de færreste, der går rundt i underbukser i kulden, ikke? Men,
der er ham, der Wim Hof igen. Der er faktisk rigtig mange, der har skrevet til mig og sagt, at jeg skal lave noget med ham.
Ja. Den er.
Ja. Hvis nu man skal optræne den her non-shivering thermogenesis, hvad er dit bedste bud på at blive en bedre menneskelig radiator?
Lave nogle større muskler.
Større muskler?
Ja.
Altså ud fra sådan en overordnet metabolisk betragtning om en gennemsætning i vævene, eller hvad vil, altså, okay.
Både den fysiske barriere, og så at musklerne simpelthen producerer mere varme, ikke?
Ja. Jeg vil gætte på, altså det er sådan en skandinavisk ting, primært vinterbadning og russisk, eller hvad?
Ja, finnerne er glade for det, ikke?
Finnerne, de er glade for mange mærkelige
ekstreme ting. Ja.
Jeg mener faktisk også, det store studie, hvor man kiggede på dødelighed i forbindelse med sauna-ting, det er jeg også ret sikker på, at det var finsk.
Ja. Men helt sikkert, det er jo i tempereret farvand.
Ja, og hvor vinterbader man henne? Der er jo vinterbadet lav, men hvor mange er der? Er der det i alle de større kystbyer, eller...
Det er jo blevet ekstremt populært de sidste 10-15 år eller sådan noget, så det er...
Det er blevet mere, altså det er noget, der er blevet mere af?
Ja, jeg kunne mærke det fra dengang, vi startede, ikke? At der er kommet flere og flere. Og du kan også se ude langs nordkysten i hvert fald, der er...
Er det Tisvilde og sådan noget?
Nej, bare... der er jo kommet ved Svanemøllen, er der kommet nyt, ikke? Skårs Hoved har bygget om. Nu er det lige det, jeg kender, men jeg er sikker på, at der er...
Ja, hvad er der inde i København? Altså i Københavns Havn? Der er Helgoland, ikke?
Og, der er Helgoland, som, og Svanemøllen. Som jeg ved, Svanemøllen. Og så kommer... Der er formentlig nogle flere, jeg kan ikke lige præcis, hvor det er.
Produceren Jeanette, hun siger Havnebadet i Islands Brygge.
Havnebadet i Islands Brygge.
Er der sådan nogen der også? Nå, der kan man... Har du været medlem af Vinterbadet Lav?
Nej.
Nej. Aldrig?
Nej.
Ja. Du er ikke... Det skal du ikke være...
Det tror jeg ikke.
Jeg har overvejet at samle det op nu her. Der er flere folk, der har ansporet mig. Jeg synes faktisk, overordnet set, det var en meget positiv oplevelse.
Ja, og du kunne mærke det i dag, at det var okay. Ja.
Ja, ja. Og det er helt klart den der periode, hvor man står og skræmmer sig selv med, hvor ubehageligt det er at komme i koldt vand.
Ja.
Ja.
Og så bagefter, så har man en god oplevelse.
Ja. Okay. Når... Så hvis jeg forstår det ret, så ved man ikke rigtig, hvad sundhedseffekterne i virkeligheden er, hvis der er nogen.
Nej, altså der er nogen, der har forsøgt at lave studier nu her på insulinfølsomheden, og har fundet, at der er bedre insulinfølsomhed, hvis man vinder bedre regelmæssigt. Igen i små studier.
I interventionsstudier eller observationelle?
Observationsstudier. Og der bliver, man kan godt blive lidt træt bag øjnene, men der er i hvert fald mulighed for at lave nogle bedre forsøg.
Så man kan lave noget utrolig original forskning.
Ja, det tror jeg altså. Og noget, så er der cytokin-respons, altså det vil sige sådan et immunforsvarsstudier, der er lavet.
Ja, og der kan man sagtens forestille, at der sker noget spændende. Der er jo en ret stærk adrenalin.
Der sker mange forskellige spændende ting. Men sådan helt bevist, at det skulle øge immunforsvaret, det er det altså ikke.
Nej. Så hvad er sådan din lægelige intuition omkring sådan sundhedseffekterne?
Min lægelige intuition er, at jeg kan se, at folk bliver glade i låget af at gøre det, og føler sig friskere, og det ved man jo efterhånden, at det har enorm positiv effekt, at man bare gør noget, der man synes er rart, og det skal man bare blive ved med.
Ja.
Men jeg tror ikke helt på, at der er kæmpe helbredsmæssige, positive helbredsmæssige effekter.
Nej. Det er jo spøjst igen, altså hvis forskningen der på sauna passer, så er det jo en relativt stærk effekt derfra, og det er sådan et samme spektrum af, det er jo stadigvæk det der, hvor man påvirker, altså karrenes, der er noget med en gule band.
Elasticitet.
Hvor man træner ligesom elasticiteten af karrene på en eller anden måde.
Ja. Ja, der sker mange forskellige ting, og det er meget forskelligt fra sauna.
Ja. Ja. Nå, men jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at vinterbad igen, og det er jo november, så det kan, eller måske vinterbad rigtigt i virkeligheden. Der er jo sikkert nogen, der vil sige, at de der 10 grader ikke tæller i virkeligheden.
Nej, men der er en lang sæson foran dig.
Ja.
Så er det bare at komme i gang.
Vi er nået til vejs ende. Jeg vil sige tak for dit selskab i det kolde vand, og tak fordi du er kommet. Og kan jeg få dig til at komme med dit navn og titel, og eventuelt hvor man følger dig på sociale medier, hvis du gerne vil have nogen til at følge dig på sådan nogle ting.
Jamen, mit navn er Teitman Tony, men helst ikke nogen følger på sociale medier.
Nej, og titel og sådan noget?
Jeg er overlæge i anestesi.
Jeg kaldte dig vist læge for overlæge, det må du undskylde.
Ja, det er fint.
Ja. Nå. Men tak, fordi du kom i hvert fald.
Mange tak, fordi du måtte komme.
Det var det for i dag. Du lytter til Fitness MK, jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte til den her og de andre, vi har lavet via stream og podcast, og du kan finde det inde på Radio 24/7's fine, fine hjemmeside eller på din podcast-app. Programmet er produceret af Nina Birk, som også lagde hus til tidligere, da vi var ude og springe i vandet ved Holmen. Og husk endnu en gang, at I kan skrive ind til programmet på fitnessmk@radio247 eller på vores Facebook-side med forslag til nye programmer eller spørgsmål til gamle. Og det var det. Det var dagens kolde gys.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.